EPPR situācija, kad vairākos projektos, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, šie līdzekļi var tikt atņemti, ja uzskatīti kā neatiecināmi, Daugavpils novada domē sākās pirms nepilniem 2 gadiem, kad korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāka kriminālu procesu aizdomās, ka vairākos pašvaldības konkursos uzvarējusi Daugavpils pilsētas būvfirma Gādība ir iesniegusi viltotas izziņas par nodokļu parāda neesamību. Tas kļuva par iemeslu, lai projektu uzraudzītāji nolemtu novadam piešķirto Eiropas naudu piedzīt atpakaļ. Tas valstī bija pirmais šāds gadījums. Atsaucoties arī uz finanšu ministrijas stāsta novada domas priekšsēdētāja Janīna Jelīnska.
Mēs esam bez vainas vainīgi. Ir Eiropas Savienības regulas. Tas, kā arī teica finanšu ministrijā, tas ir pirmais gadījums, ka tāda veida pārkāpumi notiek Eiropas projektā. Ir dažādi pārkāpumi bijuši, teiksim, kad notiek šī korekcija un soda un neatgriež attiecināmās izmaksas, bet tas, ka notiek šīs viltotās izziņas valsts ieņēmuma dienestā vai savukārt iedot izziņa, bet ar kā saka, citu tekstu.
Šī skandalozā gadījuma dēļ toreiz no pienākuma pildīšanas tika atstādināts valsts ieņēmuma dienesta lielo nodokļu maksātā pārvaldes direktors Valdis Lubgans. Tika ierosināts krimināla process, kamēr pašvaldība neizpratnē, kāpēc tieši no viņiem jeb no nodokļu maksātājiem jāpēdzina projektos apgūtā Eiropas nauda, kas nav maza, arī projekti vairāki, skaidro domas izpaddirektors pirmā vietniece Ināra Netāreva.
Kopā patreiz mēs runājam par 6 projektiem Daugavpils novadā. Šie projekti visi ir pabeigti. Pabeidz firma Gādība, būvniecības laikā nebija nekādu pretenziju, un šie objekti ir nodoti eksploatācijai, un mēs arī atskaitījāmies par šiem paveiktajiem darbiem.
Projektiski ar izglītības nozari, taču pārsvarā dēmenē, ka Alkūnos līgas nav tieši saistīta ar ūdens saimniecību, kas nozīmē tīru ūdeni, un tie ir bijuši svarīgi iegumi. Atceroties projektu nepieciešamību atzīst līgas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa.
Mums amonija daudzums ūdeni pārsniedz 7-10 reizes, un arī dzels. Tad, kad aizveda šīs ūdens analīzes, brīnījās, no kādām kanalizācijas grāviem tas ūdens ir ņemts, pēc arī mums ļoti svarīgi, ka viņi ir realizēti.
Daugavpils novada doma vēršoties dažādās institūcijās centās panākt, lai apgūtu Eiropas līdzekļi nebūtu jāatgriež. Taču nepat ir saņēmusi ziņu, ka nauda vienalga tiks piedzīta, tikai jācer citiem Eiropas Savienības projektiem, ko novads realizē. Un šis process jau ir sācies, turpina Janīna Jelīnska.
Pēdējā vēstule, ko saņēmam no lauka atbalsta dienesta, mums šo naudiņu ir noņēmuši, jo mums tagad vajadzēja saņemt par nodotajiem objektiem attiecināmās izmaksas, mums viņas neieskaitīja. Ko mēs pabeidzām Salienas katlu māju un Naujenes novadpētniecības muzeju, tas bija tā lielā projekta ietvaros. Pamatojoties uz Eiropas Savienības regulām, mums šī naudiņa tika noņemta attiecināmās izmaksas, nesaņēmām vairāk kā 200 tūkstoši. Tas nozīmē to, ka mēs šos projektus esam finansējuši 100% paši. Mēs neesam saņēmuši Eiropas naudu par šiem diviem projektiem.
Pagaidām summa ir 902,73 eiro. Tā ir, Eiropa daļa.
Ap miljonu kopumā tā ir summa, ko var zaudēt pašvaldība šajā epopejā, skaidro Ināra Netāreva. Lai cīnītos tā vērsu sieskanābā, lai gūtu cietušā statusu. Pagājušajā nedēļā šajā statusā arī sniegtas pirmās liecības. Process ir izmeklēšanas stadijā. Taču paralēli šo situāciju, kādā nonākusi Daugavpils novada doma, un kas valstī ir pirmo reizi, pašvaldība mēģina risināt ar ministriju starpniecību, turpina Janīna Jelīnska.
Praktiski šodien šis jautājums nav atrasināts arī varbūt valsts līmenī. Pieredzes nav kā tādas. Tas ir pirmais gadījums, un mēs šodien arī esam uzrunājuši gan mūsu ministru, gan zemkopības ministru, finanšu ministrijā. Mēs vēlamies arī satikties ar mūsu premjerministru.
Arī Daugavpils pilsētas domes, kar uzņēma Gādība iekaušanās skandālā ar viltotām vidu izziņām, jo arī pilsētā šī būvfirma bija uzvarējusi vairākos konkursos. Abas pašvaldības saņēmušas pārmetumus, ka konkursu laikā nav pārbaudījušas uzņēma iesniegto izziņu patiesumu. Tikmēr pats uzņēmums Gādība redzīts par maksāt nespējīgu, tā manta nonākusi izsolēs. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.